Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Nyt, Sundt og Sandt. En podcast om, hvordan mad påvirker vores sundhed. Vi kigger sundhedsmyterne efter i sømne, og med videnskaben i ryggen undersøger vi, hvad vi kan tro på og hvad fremtiden bringer.
Hej Jerk. Du er jo næsten 2 meter høj. Du er mand, og så er du lige fyldt 60 år. Mennesker over 1,83 bliver dobbelt så hyppigt smittet med corona, og mænd dør dobbelt så hyppigt af corona, som kvinder gør. Og så er der jo altså lige det med din alder. Du har 3 store risikofaktorer på én gang. Har coronapandemien fået dig til at spise bestemte vitaminer i det kosttilskud, i håb om, at du bliver mere modstandsdygtig?
D-vitamin.
Hvis du er nysgerrig efter at høre, hvorfor Jerk spiser D-vitamin, og hvad han ellers vælger af mad og kosttilskud for at styrke sit immunforsvar, så må du hellere blive hængende i dagens afsnit af Nyt, Sundt og Sandt. Mad og immunforsvar er nemlig det brandaktuelle tema, som jeg glæder mig til at dykke ned i, sammen med min faste medvært, læge, videnskabsjournalist og foredragsholder Jerk V. Lang. Blandt andre gøremål underviser du jo medicinstuderende på Københavns Universitet, landets kommende praktiserende læger, i kosttilskud, og du var også den første herhjemme, der skrev om begrebet antiinflammatorisk kost.
Tak skal du have, selvom jeg er en gammel mand.
Det skal ikke gøre nogen forskel her. Med i Jyllandspostens studie i København har vi også Pia Nurup. Pia, du er sørme også læge, og du underviser også, og du er også foredragsholder. Og nogen kan nok huske dig fra TV2's føljeton, Kan man spise sig rask? Lige nu er du aktuel med en spritny bog, Styrk dit immunforsvar, som du har skrevet sammen med Kansk Gendianering, Tine Jørgensen. Og det er også hende, du arbejder sammen med til hverdag, hvor I rådgiver klienter om sund livsstil i jeres klinik i Hellerup. Velkommen til programmet, Pia.
Tusind tak.
Selv hedder jeg Karen Lyager, og jeg er sundhedsredaktør på Politikens Forlag, og jeg er fast besluttet på ikke at blive smittet med corona, hvis jeg kan undgå det. Også selvom det medfører, at jeg skal spise noget, som jeg ikke er særlig vild med, og måske vil jeg også give afkald på noget, som jeg elsker. Nu må vi se. I hvert afsnit af Nyt, Sundt og Sandt kigger vi nærmere på 3 myter eller sandheder. For om det er det ene eller det andet, det skal eksperterne tage stilling til, og i dag er ingen undtagelse. Vi kommer til at tage fat på de her 3 udsagn.
Myte 1. Der findes ingen mirakelmidler. Derfor er det helt lige meget for dit immunforsvar, hvad du spiser.
Myte 2. D-vitamin beskytter os mod coronavirus, og vi bliver ikke så let smittede, og vi bliver mindre syge.
Og myte nummer 3. Immunforsvaret får alt, hvad det har brug for, hvis bare man følger de officielle kostråd. I denne tid sætter smittetallene nye triste rekorder i rigtig mange lande. Men myndighederne de taler mest om afstand og om mundbind og om håndsprit og om grænser for, hvor mange vi må være sammen. Men hvor meget kan vi selv gøre for at blive mere modstandsdygtige her, mens vi går og venter på en vaccine? Betyder det for eksempel noget, hvordan vi spiser? Det får vi svar på lige om lidt. Lad os kaste os ud i myte nummer 1. Der findes ingen mirakelmidler. Derfor er det fuldstændig ligegyldigt for dit immunforsvar, hvordan du spiser. Men Pia, passer det? Eller findes der madvarer, der er særlig gode til at beskytte kroppen mod sygdom, f.eks. mod virus?
Der findes ikke ét mirakelmiddel. Og der findes ikke en bestemt madvare eller et bestemt kosttilskud, som kan styrke dit immunforsvar så meget, at du kan føle dig immun over for coronavirus. Men det er jo ikke det samme som at sige, at kost ikke betyder noget, for det betyder rigtig, rigtig meget. Vi ved jo, at hvis man spiser sundt og varieret, man er bevidst om at spise en sund sammensat kost, så kan man i høj grad blive meget mere robust, og man kan få styrket sit immunforsvar, og dermed også være bedre beskyttet mod en stribe infektioner, men muligvis også corona.
Personligt så synes jeg, at sundhedsmyndighederne har talt påfaldende lidt om vores madvaner her i coronatiden. Når de har givet os gode råd om, hvordan vi ellers skal passe på os selv. Hvordan kan det være, Jack?
Jeg tror, det har med at gøre, at man kommunikerer ud til rigtig mange mennesker, ja, hele den danske befolkning. Og så er det nok ikke smart at starte med en indviklet kostplan med nogle milligram og mikrogram og ting, man skal gøre. Man er nødt til at sige, hvor kan vi vinde rigtig, rigtig meget med meget simple råd, og det er så dem, som vi jo så også alle sammen kender med at holde afstand og spritte hænder og den slags. Så det er simpelthen det, man har valgt, og det er fuldstændig enig i. Og det er da klart, at når man, som vi, interesserer sig lidt for hele det her område, så kunne vi jo godt have ønsket, der var noget mere omkring, hvad vi skal spise. Jeg kunne da også personligt have håbet på, at der havde været noget mere om, at man skal undgå passiv rygning og den slags. Men man har altså valgt at gøre det på den her måde. Det er jo ikke det samme som, at det ikke betyder noget, hvad vi spiser og hvad vi i øvrigt gør i vores levevis. Men vi kan godt være enige om, at det, der nok betyder allermest, det er, at vi holder afstand til andre mennesker. Og så kan man også godt spille djævelens advokat og sige, ja, men hvis vi nu siger en hel masse omkring, hvad man skal spise og den slags, så glemmer folk måske det, der tæller allermest, altså eksempelvis afstanden eller afspritningen. Så man holder sig simpelthen til de meget nagelfaste, simple, men også urimelig effektive budskaber.
Men så er det jo godt, at vi er samlet her i dag, fordi så kan vi jo råde lidt bud på det manglende fokus på kosten. Men Pia, hvad er det især for madvarer, der kan gøre os mere modstandsdygtige?
Jamen, det er især jo grøntsager i rigelige mængder, og det er fisk, og det er nødder, frø, kerner. Det er alle de sunde proteiner, det er de sunde fedtstoffer, det er de sunde grøntsager. Og så er der selvfølgelig sådan nogle særlige madvarer, som vi har fokuseret lidt på i bogen også, som for eksempel lever og svampe. De kan noget ekstra særligt.
Analyser af danskernes indkøbsvaner her i coronatiden viser, at mange af os lige i begyndelsen spontant reagerede ved at lege den store bagedyst hjemme hos os selv. I det hele taget så trøstespiste vi en hel masse ting, som ikke er særlig sunde. Det var bestemt ikke broccolien, der var mest drift om i supermarkederne, og det var heller ikke leverpiger. Trøstespisningen toppede i maj, viser en stor global forbrugeranalyse, men den viser også, at 61% af os, der bor i Europa, er ved at skifte spor og har større fokus på at spise sundt og immunvenligt end før pandemien. Ja, du skriver jo også bøger om, hvordan man bruger maden til at forebygge og dæmpe sygdomme. Hvad er det grundlæggende for mekanismer, kosten kan påvirke, som er med til at afgøre, om man bliver syg eller ej?
Altså, i det, som jeg arbejder med, som jeg vil kalde at styrke den ernæringsmæssige grundform, hvis jeg så må sige, altså handler det om to ting. Vi skal blive mindre inflammatoriske, altså mindre betændte, og så skal vi have en stærkere tarmflora. Og det er egentlig det, som jeg opfatter, som gør, at vi optimere vores forsvar mod, hvad der nu kan komme til udefra. Og jeg synes, i den her coronasammenhæng, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at både det at blive mindre inflammatorisk, som jeg kan oversætte til blandt andet at spise flere fisk, og ikke mindst få flere omega-3, det at have en sundere tarmflora, som jeg kan oversætte til, at man skal sørge for at få rigtig mange kostfibre fra forskellige kilder. Begge de ting er helt essentielle for at holde vores immunsystem i topform. Hvilket betyder, at det skal forsvares mod ting, der kommer udefra, men det skal ikke lave ravage i kroppen uden grund, eksempelvis forårsage en sygdom, som ikke burde forårsages. Så det er egentlig det, som jeg tænker på det, at det er det, som man grundlæggende skal gøre for at beskytte sig mod, i det her tilfælde, corona, så godt det nu kan lade sig gøre, men også i det hele taget holde sig selv sund og prøve at holde alskens ulykker fra døren.
Inflammation kommer vi til at tale mere om, men kan vi ikke lige sådan, hvorfor er det, der er så farligt at have inflammation i kroppen?
En akut inflammation, og det kan vi oversætte som en splint i fingeren, eller have ligget for længe i solen, så huden bliver rød, eller have fået en mavevirus. Der sætter kroppen ind med denne akutte inflammation, akutte forsvar, en god ting. Men det er sådan, at når vi belaster os vores krop igen og igen, ikke nødvendigvis med mikroorganismer, men mere med den måde, vi lever på. Det kunne være rygning, alkohol, dårlig mad, fysisk inaktivitet, forurening, dårlig humør, elendig søvn, alle de der ting. Så siger vi, at kroppen er blevet kronisk betændt, kronisk inflammeret. Og det ved vi i dag ikke nødvendigvis er årsag til, men måske snarere noget, der medvirker til at skubbe på, hvis man i øvrigt har noget, som er gået galt i kroppen. Det kunne være et forhøjet blodtryk, det kunne være en sygdom på vej, det kan være en gigtlidelse, det kan være ondt i hovedet, det kan være så mange ting. Så siger vi, at man har en kronisk inflammation, og så det, som jo er på rigtig mange læber i øjeblikket, det er, når så vender vi bøtten om, så skal vi have modgiften, det kalder vi antiinflammation, og så siger vi, at vi skal spise antiinflammatorisk kost, eller som jeg bedre kan lide at sige det, vi skal leve antiinflammatorisk, for så får vi også alle de andre elementer med, blandt andet med bevægelser og blive lidt gladere og sove bedre om natten.
Pian, jeg ved, når du fortæller om inflammation, så er der nogle faktorer, du altid bringer på banen, som jeg synes er meget interessante, selvom det ikke har så meget med kost at gøre, nemlig om man er indendørs eller man er udendørs, og hvor mange timer man bruger foran skærm, og hvor mange timer man bruger i selskab med gode venner. Hvordan kan sådan noget som det have så stor indflydelse på, om man har inflammation i kroppen eller ej?
Ja, det er jo dybt fascinerende i virkeligheden, for som jeg siger, så lige så meget som man spiser, så kan man jo også leve sig til en kronisk inflammationstilstand i kroppen. Og lad os sige, at man for eksempel konsekvent er en time i underskud af søvn, så har man påvirket sin døgnrytme, og man ligger kronisk sådan lidt stresset, måske har man lidt forhøjet stresshormon i kroppen, og det giver faktisk en kaskade af reaktioner i kroppen, som netop er brænde på bålet, hvis du allerede har et lille bål kørende i kroppen, som er inflammationsbålet. Så det at komme udenfor og få lys i dagtimerne, det er godt for døgnrytmen, det er godt for humøret, det er godt for D-vitamin, det er godt for, hvis du bevæger dig, så får du også noget motion. Og så gælder det altså også om at komme i seng til tiden og passe sin aftener med mindre lys, og specielt det blå lys fra skærmene. Det kan forstyrre vores døgnrytme rigtig meget og forstyrre vores nattesøvn, og dermed køre hele kaskaden faktisk sådan lidt på et sidespor.
Ja. Og nu bliver vi nødt til at vende tilbage til maden, for vi skal jo ligesom spore os ind på vores spørgsmål. Hvem er det især? Hvad er det især for jer klienter, der søger hjælp hos jer? Og hvad siger I til dem, de skal gøre med deres kost i en tid som denne?
Vi ser rigtig, rigtig mange med kroniske sygdomme, typisk de her autoimmune sygdomme, og det er sygdomme, hvor immunforsvaret ligesom har angrebet sig selv fejlagtigt. Og det kunne være inflammatoriske tarmsygdomme, det kan være hudsygdomme, det kan være stofskiftesygdomme, alle mulige typer af sygdomme, hvor immunsystemet er dårligt reguleret, kan man kalde det. Og vi starter altid med basal sundhed i forhold til kost. Får vedkommende nok grøntsager, og hvordan er de fordelt, hvordan er variationen i dem. Det nytter ikke noget kun at spise et halvt kilo gulerødder, man skal også ligesom have en variation af grøntsager, og så gælder det om at få de her sunde fisk, de sunde fede fisk, og så gælder det om, som jeg siger også, at få rigtig mange kostfiber, også fra andre typer af madvaregrupper. Så det starter egentlig med at sige, hvad skal du have, så din krop er næret, og du får nok tilstrækkeligt proteiner, tilstrækkeligt med fedtstoffer, og hvad er det, vi skal tage ud af kroppen, som kunne være potentielt noget, der igen er brænde på bålet, det her inflammationsbål? Hvad kunne gøre det værre? For eksempel sukker, tilsat sukker, det er noget af det første, vi kigger på at reducere hos en person med en kronisk sygdom.
Ja, kan du ændre dine kostanbefalinger her i løbet af året? Opfordrer du folk til at gøre noget ekstra i den her tid?
Ja, det ville jo være fantastisk, hvis jeg havde en måde, man kunne spise sig coronaresistent på. Det har jeg ikke. Og jeg vil også sige, at i min optik, så er det egentlig et langt stykke af vejen det samme, man skal gøre for at optimere sit immunforsvar, eksempelvis beskytte sig mod virusinfektioner, og få has på et forhøjet blodtryk, når vi taler kosten. Det er det samme, man skal gøre. Og jeg plejer at gøre det på den måde, at folk kommer ikke til mig, fordi at nu vil de have et stærkere immunforsvar for at beskytte sig mod det, vi alle sammen er bange for i øjeblikket. De kommer, fordi de har et rent fysisk problem. De har ondt i knæet, eller de vejer for meget, eller der er på blodtrykket, eller de har et grimt eksem, og så skal vi gøre noget ved det. Men så bruger jeg så den her argumentation med, ved du hvad, hvis du nu gør, som jeg foreslår dig, og vi arbejder med dit blodtryk, så kan du altså også godt glæde dig over, at der er en sund bivirkning ved det, nemlig at du efter alt at dømme også gør dig selv mere immunresistent, altså beskytter dig mod corona. Og det synes jeg, folk bliver glade for at høre, og så er det egentlig noget, man bruger som motivation til at holde fast i de nye sunde vaner. Så det er egentlig sådan, jeg synes, at vi alle sammen skal tænke. Det kan da godt være, at vi synes, det er lidt kedeligt at skulle spise alle de her grøntsager og fisk, og vi vil meget hellere sidde og spise pomfritter. Men lige i øjeblikket kan vi sige, at det er egentlig også med til at ruste mig mod virusinfektioner. Og så kan jeg sidde og grine i skægget som læge og sige, ja, men jeg ved også godt, at det vil beskytte mig mod type 2-diabetes.
Nu nævnte du nogle af de ting, som mange mennesker rigtig godt kan lide at spise. Hvad er egentlig lettest for jer, når I skal overtale jeres klienter til at spise sundere? At de skal spise mere af noget, de måske ikke er særlig glade for, eller ikke kender så godt, eller at de skal holde sig for noget, som de elsker?
Ja, det er jo et dilemma. Det er en kombination af begge dele, vil jeg sige. Altså som regel, hvis man har et godt argument, og nu som læge har vi jo den force, at man kan måle veje nogle ting. Så hvis vi har et godt argument, og der er nogle tal bag, og man kan sige, prøv at høre, du spiser for meget af det her, eller drikker for meget af det her, det kan vi se i dine blodprøver, så giver det som regel en rigtig stærk motivation til at forsøge at få de her tal pænere. Samtidig, hvis man siger noget, de skal spise mere af, så som regel, der kan være lidt modstand der, men når man så ligesom får vist nogle billeder af, hvordan det egentlig kunne tilberede sig se ud, jamen, så kan det være lige pludselig meget mere indbydende og virke ikke helt så skræmmende.
Nu har I nævnt, du nævnte sukkerpiger, og jeg kan nævne pomfritter. Hvad er det ellers, folk ikke skal spise, hvis man skal leve antiinflammatorisk?
Altså, jeg vil sige, mange af dem, der kommer hos os, som har autoimmune sygdomme og kroniske sygdomme, har en eller anden, altså en stor vifte af symptomer. Noget af det første, vi kaster os lidt over, det er jo brød. Specielt glutenholdigt brød, og det at skære ned på mel og hvedemel og brød og gluten i en stor pulje, fordi det kan være lidt forskelligt med, hvem der skal gøre hvad. Det har som regel en kæmpe effekt.
Hvad med dig, Jack?
Jeg synes, det handler meget om at ændre på fordelingerne mellem de forskellige typer mad, man spiser. Jeg tror ikke på, at man skal sige, at du må aldrig i dit liv mere bare så meget som kigge på en pomfrit. Det er en motivation, der holder lige ind til patienten har forladt min konsultation. Jeg tror meget på, at man siger, okay, der er plads til pomfritter, men de hører til ude på kanten af tallerkenen. De skal ikke fylde hele tallerkenen, og man egentlig ændrer det er den vej. Det er også den måde, jeg selv spiser på. Altså. Og jeg kan jo så godt lide det der med, at man fylder sin tallerken op med plantemad og siger, det er så min hovedret, og så resten, det ligger ude på kanten. Så må vi se, hvor meget der er plads til. Og så er der også rum for at spise noget af det, man egentlig gerne vil have, men det behøver ikke være det, der dominerer i ens mad. Og det er et synspunkt, som rigtig mange kan følge, fordi vi har jo alle sammen i vores verden jo skrevet bøger eller redigeret bøger, der hedder et eller andet med 21 dage eller 14, eller hvor mange dage, der nu er i din bog, Pia. Men vi ved også godt, der kommer en dag efter kurens nummer 21, dag 22, og så skal man jo på egen hånd prøve at ordne de her ting, og så skal man egentlig have noget, man kan følge på den lange bane. Så altså, jeg har jo altid joket med, jeg har jo skrevet de her 21 dage antiinflammatoriske bøger der. Jeg ville hellere have, det hed 21 år. Det var forladet sig ikke så meget for, at de mente, det blev sådan en national encyklopædi i rigtig, rigtig mange bind, men egentlig er det jo sådan, det er, og det skal man være klar over, når man køber bøger eller følger kurer eller sådan. Det er til at få et spark bag i at komme i gang, men altså på et tidspunkt skal man selv gøre det, og så er det rigtig godt, at man har nogle fuldstændig grundregler at følge, og så skal man gøre én ting som enkelt person, og det skal vi alle sammen gøre. Prøv at mærke efter, hvordan man har det nu i forhold til, hvordan man havde det for 21 dage siden. Fordi så mærker man, om egentlig jeg sover bedre. Jeg synes, min hud er lidt pænere. Min mand ser lidt gladere på mig om morgenen. Altså alle de der ting. Måske har jeg tabt et kilo eller to. Alle de der små gevinster, som faktisk betyder rigtig meget for ens motivation. Det er det, der gør, man gider at blive ved.
Ja. Pia?
Jamen, jeg havde bare et lille indspark. Jeg plejer faktisk at sige, for det skal holde på den lange bane, så skal folk være lidt forelsket i deres liv. Så jeg prøver egentlig de der uger, vi nu snakker, 21 dage eller 14 dage eller 3 måneder, eller hvor meget vi nu arbejder med folk, prøve at gøre dem meget begejstrede for en af deres vaner. Sådan, så de faktisk bliver lidt hooked på det, aldrig kunne tænke sig at lave det om igen, fordi det faktisk er super lækkert. Så jeg plejer at sige, at det skal jo smage godt. Og det skal føles godt, for ellers så holder det simpelthen ikke. Så det her med at blive lidt forelsket i den sportsgren, man nu har valgt at træne, og at man ikke gør det kun på disciplinen, det betyder meget. Og det at få lavet noget sund mad, som smager godt og er bare mega lækkert, og det er det, man har lyst til, så har jeg en oplevelse af, så har folk lyst til at fortsætte med det.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Kender du ikke også det, at det spørgsmål for, at folk siger, jamen du siger så mange kloge ting, Pia eller Jerke. Det er lige lovligt mange. Altså, kan du ikke nævne én ting, jeg skal starte med. Ikke?
Jo.
Og egentlig er jeg så ofte tilbøjelig til at sige, ved du hvad, nu har vi siddet og snakket mad hele eftermiddagen. Jeg synes, at du skal starte med at gå en god lang tur hver dag. Mm. Fordi jeg altid opfatter det som noget positivt. Man lægger noget til. De fleste kan egentlig godt lide at gå en tur, også selv når det er regnvejr, fordi man ved, at man har det bedre hver efter turen end før. Og så ved du og jeg jo også, Pia, at de gode vaner følges ad. Og stille og roligt vil man så også begynde at lave nogle andre sunde ting. Ja. Så når hvis folk skal i gang med at spise rigtig sundt, så siger jeg, jamen det første du gør, det er at gå en lang tur.
Det er sjovt, for det er præcis det samme, jeg siger. Det er altid allerøverst på planen, det er at komme ud og være gerne udenfor og gå en lang tur hver dag.
Ja, og det er fordi, man lægger noget til livet.
Ja.
I stedet for at sige, nu må du ikke spise pomfritter mere, for der trækker man noget ud af folks liv.
Det er, ikke?
Det er lidt negativt lavet fra start af.
Ja, jeg kan godt høre, at I vil meget hellere tale om alt muligt andet, end vi taler om mad, som er altså det, myte nummer et handler om, hvis I kan huske det. Fra dengang, vi talte om mad. Der findes ingen mirakelmidler. Derfor er det helt lige meget for dit immunforsvar, hvad du spiser. Men hvis jeg skal konkludere, så siger jeg ja til, at der ikke findes mirakelmidler, og et nej til resten. For man kan godt påvirke immunforsvaret med mad og med drikkevarer og med en hel masse andre ting. Men når det gælder mad, er det både det, man vælger, og det, man vælger fra, der har en betydning. Enig?
Fint. Ja.
Du lytter til podcasten Nyt, Sundt og Sandt, og med i studiet har jeg to læger, nemlig Jerk V. Langer og Pia Norup, og dagens emne er, om man kan spise sig til et sundere immunforsvar. Lad os tage fat på myten nummer to. D-vitaminer beskytter mod coronavirus. Pia, er der noget om det, eller er det grebet ud af luften?
Det er der nok noget om. Flere og flere studier viser nu og dokumenterer, den beskyttende effekt er at være veludrustet på D-vitaminsiden, det vil sige ligge forholdsvis højt i D-vitamin. Der var et spansk studie, da coronakrisen startede, som ret tidligt viste, at hvis man fik D-vitamin, så var man bedre beskyttet og endte ikke så hurtigt, eller endte med stor sandsynlighed ikke på intensiv, og man kunne også se, at der var færre dødsfald, hvis man var højt i D-vitamin. Sidenhen er der kommet flere studier, der faktisk underbygger den her, det her forhold, at hvis man har højt D-vitamin, så er man simpelthen bedre beskyttet mod at blive meget syg med corona.
Er der ikke også noget med, synes jeg har set på studierne, at det faktisk både er en beskyttelse mod at blive smittet, en beskyttelse mod at få et alvorligt forløb og en risiko mod at dø, som mindskes,
jo.
Når man spiser D-vitamin, eller når man har nok D-vitamin, må jeg ellers sige.
Ja, det er faktisk rigtigt, og det er jo også derfor, der har været spekuleret i at give hele befolkningsgrupper D-vitamin tilskud for faktisk at reducere risikoen for smitte, men også hvis man bliver smittet, at man bliver mindre syg.
Jerk, nu har jeg, og det har du også, skrevet om sundhed i rigtig, rigtig mange år. Og jeg kan slet ikke huske, hvor mange gange jeg har skrevet noget positivt om D-vitamin, som fik æren for en hel masse ting, som så efter nogle år lige så stille blev trukket tilbage igen. Kan vi være sikre på, at det ikke er det, der gør sig gældende her omkring coronavirus?
Nej, det kan vi ikke, og det får vi ikke klarhed over de første mange år, fordi ernæringsforskning er simpelthen så svær at foretage, også selvom det er med et vitamin D, som man i princippet kunne lave et lægemiddelforsøg med, altså give en kontrolgruppe noget virkningsløst, og så give nogle andre D-vitaminer håb på, at det har en virkning. Så et langt stykke af vejen må vi handle på forventet efterbevilling. Når det gælder D-vitamin, så er der lavet rigtig mange studier med tiden, ikke på covid-19, men på alle mulige andre sygdomme. Og nu skal jeg være djævelens advokat igen og sige, at vi er nødt til at erkende, at mange af myterne, mange af forhåbningerne, rettere sagt, er blevet punkteret. At D-vitamin kunne altså ikke det, som vi troede, det kunne. Det kunne være noget med blodtryk, eller forebygge kræft, eller et eller andet. Og så er der nogle andre studier, hvor D-vitamin kan noget, og et af dem, hvor jeg synes er interessant, det er faktisk det med at nedsætte risikoen for infektioner, luftvejsinfektioner, forkølelse er det jo så, og det har jo også lidt med corona at gøre. Det er egentlig grunden til, at jeg selv er begyndt at tage D-vitaminer. Jeg har ikke noget solid dokumentation for det, men det har jeg ikke tid til at vente på, at det kommer om 5 eller 10 år. Så det gør jeg så også ud fra den erkendelse, at D-vitamin er uskadeligt, ikke mindst i de doser, som jeg finder på at tage det. Men vi skal være klar over, og nu vil jeg godt lige have lov at nørde et øjeblik, og det må man godt i den her udsendelse,
kan
jeg
forstå. Velkommen.
Ja, altså hvis nu tager sådan et eksempel med D-vitamin, der er den store danske befolkningsundersøgelse, der hedder Østerbro-studiet, hvor jeg tror, det er 30.000 mennesker, er blevet fulgt gennem årtier i Danmark. Og hvor man blandt andet kunne se, at dem, der manglede D-vitamin, havde lavt indhold i blodet, jamen de havde meget oftere forhøjet blodtryk, og så tænker vi, nå, så må D-vitamin være godt for blodtrykket. Og det kan da godt være, at det er det, men det er ikke sikkert, det er det, for man kan også sige, hvorfor har folk egentlig lavt D-vitamin? Om vinteren får vi kun D-vitamin, når vi spiser fisk, fordi vi ikke laver det i huden, fordi solen ikke skinner. Det vil sige, mangler man D-vitamin om vinteren, så meget ofte, er det fordi, man spiser ikke fisk, man spiser nok i det hele taget ikke særlig godt, og det kan vi nok alle sammen sige, det kunne være med til at give forhøjet blodtryk. Om sommeren får man masser af D-vitamin, hvis man er ude, men hvis man mangler D-vitamin om sommeren, så betyder det egentlig, at man er indenfor. Og hvad sker det? Sker der så? Ja, så bevæger man sig ikke som en fysisk inaktiv. Så om vinteren, så er det fordi, vi spiser dårligt. Om sommeren er det fordi, vi ikke bevæger os. Og det kunne godt være det, som havde indflydelse på, at blodtrykket så blev højt, og at D-vitamin så er det, vi så flot kalder en markør. Altså ikke årsagen, men bare noget, der ledsager, noget vi kan måle på, men som ikke selv spiller ind. Og det er det, der kan potentielt gå galt i alle af disse ernæringsstudier, når de er lavet på befolkningsgrupper. Og det, der gør, at forskerne kan stå og skændes og råbe hinanden i hovedet, fordi ingen af dem kan blive enige. Man kan ikke sige noget med sikkerhed.
Pia, jeg ved, at D-vitamin har været en af dine kæpheste længe før corona. Hvordan mærker dine klienter det? Propper du dem med D-vitamin, næsten uanset hvorfor de kommer til dig?
Nej, det gør jeg ikke, men jeg måler det altid. Så når folk kommer ind ad døren hos mig, så har jeg jo heldigvis en masse data at forholde mig til. Så vi måler en masse parametre i blodet, og jeg måler også altid D-vitamin. Så jeg har tal at gå ud fra. Og hvis folk ligger fint i niveau, så piller vi ikke mere ved det. Men hvis folk ligger lavt, måske endda under minimumsgrænsen, så er der virkelig et potentiale for at styrke deres immunforsvar ved at øge D-vitamin.
Er det så altid kosttilskud, du foreslår i første omgang?
Det kommer an på, hvor lavt det er. Hvis det er under minimumsgrænsen, så vil jeg nok altid supplere kosten med et D-vitamin af en vis koncentration. Tilpasset, hvor meget fisk de spiser. Hvis de slet ikke spiser fisk, jamen, så er det, kan det være svært at få det op om vinteren, som jeg siger. Så kan det godt være, at man over vinteren skal have et lidt højere tilskud. Men så gør jeg jo det, jeg holder øje med det og måler det gerne igen og ser, at det kommer i niveau. Og også, at det ikke kommer for højt. Så det er typisk noget, jeg følger ind til at finde ud af, hvordan passer det med den her person, og skal vedkommende have et kosttilskud, og hvor meget skal det være.
Hånden på hjertet, hvis man nu ikke er typen, der er så vild med kosttilskud, er det overhovedet realistisk at få D-vitamin nok fra sollys og mad i den mørke tid?
Ja, det synes jeg, det er. Altså, jeg plejer faktisk ofte at sige til folk, kom ud i frokostpausen og gå en tur. Det er jo mange gange, at det er jo mørkt, når man forlader hjemmet, og mørkt, når man kommer hjem. Og nu i disse tider er der flere mennesker, der arbejder hjemmefra. Det er jo muligt at komme ud i løbet af dagen og få nogle solstråler. Det er også muligt at blive ved med at spise fisk, og man kan også få en lille smule D-vitamin fra svampe, for eksempel. Så det at være opmærksom på at få en sund og varieret kost, men virkelig komme ud og få de her sollys i løbet af dagen, og så have et godt niveau, inden man går ind i de mørke vintermåneder. Det er alt sammen noget, der godt kan bære ind igennem, uden nødvendigvis at skulle have et kosttilskud.
Men nu, hvis man er veganer, så bliver det vel lidt op ad bakke. Jeg mener, fiskeolie og er jo ikke noget, sådan veganer er så begejstret for.
Nej, så skal de ekstra meget udenfor. Ja, altså veganer er jo udfordret på mange, både på mange måder, kan man sige, også proteinmæssigt nogle gange. Men lige præcis også på visse mineraler og vitaminer. Så der skal man jo ind i den helt enkelte persons tilfælde, og der vil jeg jo ofte ty til et kosttilskud, hvis det ikke kan lade sig gøre igennem kosten.
Men Jerk, er det egentlig kun kosten og mængden af sollys, der afgør, om man kommer i mangel på D-vitamin?
Genetiske faktorer, altså arvelighed, betyder rigtig meget, fordi vi kalder det hele tiden D-vitamin, men det er jo egentlig et hormon. Altså man vil aldrig definere det som et vitamin i dag, fordi vi kan selv lave det. Vi kan bare være lidt irriteret over, at solen ikke skinner hele året. Men jeg kan huske, at på Færøerne, hvor jeg har været op, der er faktisk en hel del, der mangler D-vitamin, selvom de spiser rigtig meget fisk, og selvom de tager tilskud. Der er altså et eller andet, der gør, at de ikke får effekten af det. Og det er jo de her, enten optageligheden i kroppen, eller at deres celler mangler det, der hedder receptorerne, altså det, som D-vitamin skal virke på. Og det har ikke kun noget at gøre med, at der er overskyet 80% af tiden på Færøerne, at det er noget andet i dem, og det er noget, de er klar over derop. Så det er jo lidt af et problem, at man kan have nogle uheldige gener. Og det betyder også, at vi også ikke rigtig kan sige noget om, ja, det kan godt være, at du tager den vitaminpille med så og så mange mikrogram vitamin D, men vi kan ikke være sikre på, at det er den dosis, den enkelte person skal have.
Men Pia, bruger vi lige meget D-vitamin alle sammen?
Nej, det gør vi ikke. Vi er jo meget forskellige sammensat, og nogle har jo forskellige situationer, for eksempel forskellige sygdomme, der gør, at det faktisk kan være nødvendigt at tage mere D-vitamin end andre. For eksempel de her autoimmune sygdomme, der er det meget ofte en fordel at ligge højt i D-vitamin, specielt hvis vi snakker en form for gigtsygdomme, ledegigt, og det kunne være andre former for gigtsygdomme, så er det utrolig vigtigt at ligge højt i D-vitamin. Så hvis man ikke har nogen sygdom, som er sund og rask og har det godt og ikke har nogen helbredsmæssige udfordringer, så er der ikke de samme krav for at ligge højt for at komme igennem en vinter.
Og hvad med aldersgrupper? Er det også fuldstændig ligegyldigt, om man er ung eller voksen eller gammel?
Nej, på et overordnet plan bliver vores immunsystem jo udfordret med alderen, og derfor giver det også god mening at være mere bevidst om at ligge i niveau med sine vitaminer, så D-vitamin jo højere alderen kommer op. Men det er jo vigtigt for os alle sammen at ligge i hvert fald ikke under minimumsgrænsen, så det er vigtigt for os alle sammen, og specielt nu, når vi snakker beskyttelse af forskellige typer af virus, at det er jo vigtigt for os alle sammen, at vi i hvert fald ikke har en D-vitaminmangel.
Så hvis vi nu skal konkludere på, om D-vitamin beskytter os mod at blive smittet med coronavirus og mod at blive virkelig syge af den, så er svaret formentlig et ja. Der er ikke 100% evidens, men mere og mere forskning tyder på det, og i det hele taget er D-vitamin meget vigtigt at have nok af, hvis immunforsvaret skal være i topform, også mod andre trusler end covid-19. Er det ikke nærmest det, vi nåede frem til?
Jo.
Jo, det er
jeg enig.
Nu er jeg jo tvunget jer til at tage stilling til lige præcis D-vitamin, men hvis vi nu laver en lille bonusrunde, hvor I hver især får lov at vælge to andre stoffer i maden, som kan være nyttige for immunforsvaret, hvad skulle det så være, Jerk?
Jo, hvis vi holder det til tilskud, fordi så vil jeg egentlig pege på omega-3, altså fiskeolietilskud, som jeg synes er godt for mange ting, og der er også meget, der tyder på, at det er vigtigt for vores immunsystem, og det er jo så enten kapsler eller noget flydende. Det kan jeg anbefale mange årsager. Den anden ting, jeg vil pege på, det er, at vi skal optimere vores tarmflora. Og noget, som jeg synes, at mange har glæde af, og som rigtig mange egentlig gerne vil tage, og også, det er loppefrøskaller. Man kan købe det som på apoteket eller en helsekostbutik. Man kan også købe dem i supermarkeder. Jeg har set nogle gode økologiske varianter eksempelvis. Det koster ikke ret meget. Og det er også noget, man kan putte i sin mad. Man kan lave frikadeller med det og den slags. Altså de loppefrøskaller. Og hvad gør de? De går ned til tarmbakterierne, som så begynder at juble af glæde, og så lave en masse gode stoffer, som optimerer vores immunsystem.
Og Pia, hvad vil du nævne?
Jeg vil nok nævne zink. Zink er et super vigtigt og spændende lille mineral, som faktisk gør en kæmpe forskel i vores immunforsvar. Og det ved vi også sådan på den måde, at det kan påvirke vores hud, og hvis vi tænker over, hvad zink egentlig gør, så går det ligesom ind og er med i den gode celledeling og opbygning af væv. Så hvis vi ved jo, at zink betyder noget for sårheling, for eksempel, hvis vi vender det om til hvad der foregår inde i kroppen, så kan zink have en rigtig stor betydning for vores barriere også inde i kroppen. Det vil være vores slimhinder og tarmslimhinder og luftvejsslimhinder for eksempel. Så når vi snakker beskyttelse over for virus, vi inhalerer ind i vores luftvejssystem, så giver det super god mening, at vi har et godt niveau med zink, så vores barriere her er stærke og robuste.
Hvis man nu vil have sin zink via mad, hvor skal man så lede?
Lever er det første, jeg kommer til at tænke på.
Igen, Pia. Jeg slipper ikke.
Du slipper ikke. Men der er jo mange former for lever. Man kan selvfølgelig, som i gamle dage, jeg husker også fra min egen barndom, man fik et stykke lever på tallerken, men man kunne jo også lave en god lever på steg, eller man kunne lave nogle gode leverdeller. Det har jeg faktisk været meget, meget, meget glad for, selvom jeg egentlig har været vegetar i mange år. Så må jeg sige, de der små leverdeller, man engang imellem kunne lave i en græskarsuppe eller sådan noget, de smager jo fantastisk.
Altså min personlige favoritmad til zink, det er altså østers. Det er bliver østers.
Ja, men det er også lækkert. Men det er lidt svært at sige, man skal have hver dag.
Ja, og jeg er måske også rimelig alene med det. Ja. Eller rettere sagt, det er jeg ikke, men det er ikke alle, der kan lide dem. Pia, hvis du vil, så har du lov til at nævne endnu en ting, som man kunne tage ekstra af, eller være særlig opmærksom på at tage for at styrke sit immunforsvar via maden. Hvad kunne det være?
Jamen, så skulle det være selen. Så selen har også en kæmpe stor betydning for vores immunforsvar. Det er nemt at få, fordi i virkeligheden er det jo det, du kan få fra forskellige nødder. Specielt paranødder kommer jeg til at tænke på, de her store nødder, som er ret rige på selen. Selen har en ret stor celleopbyggende effekt, og det er også en meget kraftig antioxidant, så det kommer ind og har effekt inde i det inderste af vores beskyttelsesmekanismer omkring vores celler. Så det er med sådan indefra ud og beskytte vores celler rigtig, rigtig godt.
Og hvor finder man det?
Jamen det er så de her nødder, som jeg tænker, man sagtens kunne øve sig at spise, de her store, de hedder paranødder for eksempel, eller man kunne spise det i andre frø og kerner, sesamfrø og hørfrø. I mange af de her nødder, frø-kerne-område, der finder vi meget selen, og så finder vi også selen i fisk. Så tilbage til de her fisk i alle afskygninger, det er ikke specielt fedtholdige fedt, det er egentlig fisk og skaldyr i al almindelighed har et ret højt indhold af selen.
Jeg kan så supplerende sige, at man har jo længe undret sig over, hvorfor den grønlandske inuit ikke faldt død om med alle de fisk og sæler og så videre, der blev indtaget, fordi de er jo fyldt med kviksøl. Og det, man har fundet ud af, det er, at fordi ja, de indeholder kviksøl, men de indeholder også selen. Og selen har så i den her sammenhæng en afgiftende effekt ved at binde sig til kviksøl og egentlig neutralisere det. Og det synes jeg, der også er en ting at tage med.
Ja, det er simpelthen en god ting at tage med.
Godt. Hvis jeg ikke stopper jer nu, så vil I sikkert fortsætte lige til juleaften med at nævne andre næringsstoffer, som også er vigtige for immunforsvaret. Men nu har vi lidt over en håndfuld, så lad os sige, at det er fint. Nu vil vi kaste os over dagens tredje og sidste myte, nemlig følger man de officielle kostråd, får immunforsvaret alt, hvad det har brug for. Hvad siger du til det, Pia? Er en almindelig sund kost og maksimalt immunstyrkende kost to sider af samme sag?
For nogle mennesker, ja. Altså, hvis man er sund og rask og ikke har nogen helbredsmæssige udfordringer, og man rent faktisk følger de officielle kostråd, så kan man være fint dækket at være sund og rask. Men der er mange, der tror, de følger de officielle kostråd, men som faktisk ikke gør det. Og når man sætter sig ned og analyserer og hører, hvordan folk reelt spiser, så er det meget ofte langt fra sandt, at man følger de officielle kostråd. Så bare det at få folk til rent faktisk at følge de officielle kostråd med 600 gram grøntsager om dagen, og ofte fisk og ikke så meget kød, og spare på alt det her med salt og sukker, jamen bare det optimerer den generelle sundhed helt markant. Så er der andre grupper af mennesker, som er mere udfordret med forskellige typer af sygdomme, hvor det ikke helt er nok. Der skal man ind og være lidt mere individuelt og lidt mere personligt, og synes jeg, måle og veje lidt, hvor er vi henne med den her person, og hvordan optimerer vi den her persons kost bedst muligt.
Nu hører vi jo ret tit, at det er egentlig ikke kostråden, der er noget galt med. Det er folks evne og vilje til at følge dem, som halter lidt efter. Og Jack, du plejer jo at være tilhænger af, at det skal være så nemt som muligt at være sund. Hvis folk alligevel ikke følger de kostråd, kunne de så ikke bare gå ud og tømme hylderne for kosttilskud?
Kosttilskud, altså man kan høre på ordet, det er noget, vi supplerer vores almindelige mad med. Og jeg kan jo godt blive lidt nervøs for, at man lige kyler 20 piller ned med et glas rødvin, og så tror man, at den hellige grav er velforvaret og kaster sig over det værste junk food. Det er der faktisk mange mennesker, der gør. Og det kan jeg sige, det er spild af penge, så kan man lige så godt sende beløbet ned til paven med en lille bøn og købe sådan en almisse der. Men jeg kan jo godt lide de der meget simple regler, og jeg tror, at egentlig de fleste godt kan være med på, at man rykker på den måde, som mange danskere gør, og som jeg godt kunne forestille mig, endnu flere danskere gerne ville, at man rykker fra det animalske, altså primært kød, og så rykker mere over mod plantemad. Og det er der rigtig mange mennesker, der gør, og efter nogle uger, så siger de, hvorfor gjorde jeg ikke det noget før? Jeg synes egentlig, jeg har det bedre. Og hvis bare vi gør det, altså rykker lidt over mod planten, holder en smutvej hen i fiskeafdelingen, så har vi vundet rigtig meget. Og det er helt forenligt med de klassiske officielle kostråd. Hvis bare gør det. Jeg er ikke modstand af, at man spiser kosttilskud. Jeg er bare bange for én ting, og det er den der licensing-effekt, altså at man tror sig sikker, nu har jeg gjort noget godt, så kan jeg godt synde rigtig meget ellers. Og vi kalder det som sagt licensing-effekt, eller man kan kalde det tilladelseseffekt. Nu har jeg gjort noget godt, så kan jeg godt tillade mig at synde. Og det er der desværre mange, der tænker på den måde. Det skal vi ikke. Men gør man det i sit grundarbejde på tallerkenen og siger, nu skal jeg få gang i min grundform omkring immunforsvaret, så kan man sagtens supplere med et par tilskud, men det er altså tilskud.
Så hvis jeg skal konkludere på det, I siger, så er de officielle kostråd slet ikke så tossede. Og I er også begge to fortaler for, at man hovedsageligt bruger sin kost, det man spiser i det daglige, til at styrke sit immunforsvar, og ikke så meget tilskud. Det er netop kun tilskud.
Fuldstændig enig. Man skal bare huske, at de officielle kostråd, de kan bøjes og vrides og strækkes. Så selvom man siger 600 gram grøntsager, jamen så er der mange, der tolker det som 600 gram frugt, og man kan jo tolke og vride og vende og dreje. Og der er det jo, at det alligevel er lidt vigtigt, at man har en overordnet linje, og som jeg siger, mere plantemad, mindre animalsk.
Og så lidt lever.
Og så lidt lever og lidt svampe og lidt forskellige ting. Og masser af farver på den her tallerken. Og så skal man skære ned på alt det hvide, de hvide. Brød, hvide, pasta, ris osv. osv. Men have mere groft på tallerken.
Pia, jeg ved, du har en bagkant lige om lidt. Så vi vil skynde os at sige pænt tak til dig, fordi du ville være med til at lave det her afsnit af vores podcast.
Tak fordi jeg måtte være med.
Men Jack, vi er jo ikke helt færdige nu. Hvad er for dig det vigtigste bevis på, at vores individuelle livsstil har indflydelse på, hvor syge vi kan blive af en coronavirus?
Jeg synes, der kommer rigtig meget forskning i øjeblikket om, at nogle mennesker er mere udsatte for at blive smittet, og især for at få et alvorligt sygdomsforløb end andre. Og nogle af de ting, der kommer frem hele tiden, det er, hvis man i forvejen har en risikofaktor. Hvad betyder det? Ja, det kan betyde, at man er overvægtig, eller man har type 1 diabetes eller astma, er det, der vi gamle dage også kan huske, det var der, hvor man influenza var særlig farlig for en. Det er egentlig det samme, der gør sig gældende. Men vi ser også interessante forskningsresultater om, at blodtypen måske kan spille ind på, hvor sårbar man er for virus. Og den kan man jo ikke rigtig gøre noget ved. Det kan man bruge forskningsmæssigt til et eller andet, ved at tro, at man kan sige, der er måske nogle mekanismer, man kan arbejde der til at finde en vaccine eller et eller andet, det ved jeg ikke. Men der er andre ting, der spiller ind, så det er ikke kun et spørgsmål om, at man er uheldig. Men jeg synes også godt, vi kan vende det om, at det med, at overvægt og diabetes og blodtryksforhøjelse og den slags øger ens risiko til at motivere os til at sige, nå ja, men jeg kan måske godt gøre en ekstra indsats for at øge min modstandskraft, ikke blot med de sædvanlige ting med afstand osv., men ved også generelt at gøre mig selv sundere. Det synes jeg godt, man kan drage den konklusion.
Nu er jeg jo jævnaldrende med dig, og jeg er helt sikkert ikke den eneste i vores aldersklasse, der synes, at det var meget ubehageligt at blive proppet ind i en risikogruppe alene i kraft af alder. Hvorfor er det nu, at alder spiller så stor en rolle?
Generelt er det sådan, at med årene så bliver vores immunforsvar dels sværere, men det bliver også dårligere fungerende, forstået på den måde. Det kan stikke i forskellige retninger, som vi ikke ønskede, og blandt andet være med til at skabe den inflammation, jeg har talt om tidligere, altså betændelsen. Og man har egentlig et fagudtryk for det, det hedder inflammaging, altså ligesom sammentrækning af inflammation, altså aging, aldring. Og der er meget, der tyder på, at bare det, at grunden til, at alderen er så stor en risikofaktor, kan være, at immunforsvaret reagerer uhensigtsmæssigt, når man bliver smittet med covid-19. Og hvad kan vi bruge det til? Ja, det er jo måske det er lidt svært at sige, men man kan i hvert fald sige, selv når man har nået samme moden alder, som jeg har, og nu taler vi ikke om en kvindes alder, men noget som jeg har, så er det en ekstra ansporing til, at man gør noget selv. Prøver at holde sit niveau af sundhed i kroppen, fordi som tiden går, så bliver man sværere, men man kan godt gøre noget for at holde sig selv op immunforsvarsmæssigt stadigvæk.
Det du siger, er det i virkeligheden af en pandemi som denne kan give os en form for wake-up call, så vi måske bliver lidt sundere, bliver motiveret til at leve lidt sundere, end vi gjorde før?
Jeg tror helt sikkert, at det er noget, der betyder noget for, at vi vælger at selv at gøre en indsats mere. Jeg tror også, det er noget, der betyder noget for, at vi får nogle flere muligheder for at gøre os selv sunde. Lad mig tage sådan et eksempel som takeaway-mad, som jo indtil for sidste år i hvert fald havde sådan lidt dårlig ryg. Det var, når man stod og købte et eller andet meget slemt i en kiosk, ikke? Men i dag, så er det jo de fineste restauranter, der serverer takeaway-mad. Det gør de af økonomiske årsager, men det betyder, at vi i dag har mulighed for at købe rigtig god mad, også selvom man ikke selv kan finde ud af at lave det, og få det med hjem. Og alene det kunne være en indikation af, at vi får mulighed for at spise sundere, end vi ellers ville have gjort tidligere. Og jeg tror også, vi bliver mere bevidste omkring at bevæge os og den slags. Måske har vi mere tid til det, fordi med hjemmearbejde, og selvom man stadig arbejder, som man i det antal timer, man skal gøre, så gør man det hjemme og har måske kan brede lidt mere ud, så får man mere tid til at være ude, ligesom Pia siger, i dagslyset. Jeg tror, der kommer til at ske mange ting, hvor vi så også bliver motiveret for at gøre os selv mere robuste. Og så tror jeg, at jeg er helt overbevist om, jamen det vil øge vores modstandskraft over for coronavirus, men jeg er også sikker på, at det vil øge vores modstandskraft over for alle mulige andre fortrædeligheder, der kan støde til.
Med disse ord vil Jerk og jeg sige tak til dig, der lyttede med på dagens afsnit af Nyt, Sundt og Sandt. Har du lyst til at lytte til flere afsnit, så kan du finde dem på jp.dk/podcast.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.